Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Piko pod leto 2024 bosta postavila zgodovinar mlajše generacije, urednik in sodelavec študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič mlajši in pa predsednica civilne pobude Prebudimo Slovenijo, profesorica Vlasta Doležal-Rus. Obema najprej lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni in hvala za povabilo v studio.
Ja, konec leta 2024 je, tako da smo se odločili, da bomo seveda iz vajne perspektive podali eno kratko oceno tega leta, ki je za nami, seveda predvsem na tem družbenem področju, pa predajem besedo kar najprej profesorici Vlasti Doležal-Rus.
Ja, precejšno skušnjavo imam, da bi preteklo leto veliko kritizirala. Imeli bi več razlogov, glede na to, kakšna mati je postala naša država. Vse bolj je podobna hudobni mačehi. Spomnimo se raznih odločitev vlade in parlamenta, dialoga z opozicijo in državljani, ravnanje z opozicijskimi mediji v vsebinskem in materialnem smislu. Naštete značilnosti ravnanja in komunikacije v smeri država-državljan zadevajo seveda slehernega od nas. Ne pomaga se skriti v mehurček samozadostnosti in ponavljati: jaz se ne brigam za politiko. Saj ravno politika je tista, ki nam reže kruh in vpliva na naše usode. No pa obrnimo malo ploščo. Delali smo tudi veliko koristnega. Ustava svobodne in samostojne Slovenije nam je omogočila, da smo lahko šli nekaznovano na ulice in protestirali proti zlorabam oblasti. S civilno iniciativo Prebudimo smo organizirali več srečanj, recimo Moja Evropa, Moja Slovenija. Eni se ozirajo nazaj, drugi naprej. Z nekaj drugimi organizacijami smo ponovno pripravili pietetni večer za pobite zaradi komunističnega nasilja v drugi vojni in po njej. Napisali smo nekaj apelov zaradi nesprejemljivih odločitev vlade. Na koncu koncev delovali smo tudi po župnijah, v kulturi in še kje. Ne vem, zakaj pa ne bi omenili tudi dragocenega dela, ki ga opravljamo kot očetje in matere in stari starši. Medsebojni družinski odnosi so po mojem mnenju zelo važna naša dolžnost, tudi skrb za otroke in za okolje.
Hvala lepa, gospa Vlasta. Pa vi, doktor Podbersič, kako vi ocenjujete leto, ki je za nami?
Težko je dodati k temu, kar je povedala spoštovana profesorica Rusova. Glejte, gre za to, da naša država je letos vstopila v Kristusova leta. Torej, lahko smo ponosni na 33 skupnih prehojenih poti, ko se nam vendar zdi, da smo dosegli neko odraslo dobo. Po drugi strani je pa država, ki še vedno dala skozi tranzicije in pa boleha za otroškimi boleznimi. Ni se v črnogledo, kot je že predhodnica povedala. Glejte, lahko si predstavljamo, kaj bi bilo, če bi Slovenija ne bila članica Evropske unije, pa tudi Zveze NATO. Tudi si postavljati primere kot recimo naša neposredna soseščina, nekdanja skupna, v skupni državi smo živeli, to je Republika Srbija. Vidimo, kakšne težave ima z osnovnimi dojemanji osnovnih, bomo rekli, demokratičnih standardov, kako je dejansko opozicija odrinjena na rob družbe, kako je tudi razbita opozicija, kako se aktualni predsednik srbski vedno bolj obnaša samodržko, kako so močni protesti na ulicah, kako dejansko prihaja do uzurpacije oblasti tudi pri, bomo rekli, vsakdanjih poslih v Republike Srbije. Ampak tukaj verjetno Jože nisva za to, da bi kritizirala Srbijo, bi pa s tem postavili, bomo rekli, neko ogledalo. Ne? Karkoli si mislimo o Evropi, Evropske unije, je vendarle tukaj nam nudi neko varno, ali bomo rekli vsaj demokratično okolje, neke standarde, ki jih naši vladajoči oblastniki, karkoli si že mislimo o njih, morajo jih morajo spoštovati. Človeka čudi pa to, da tudi v Evropi postaja vsak dan bolj normalno to, kar se recimo pred 10, 15, da ne govorimo 20 leti, ni zdelo normalno. Torej, da prevladuje ta woke ideologija, da dejansko levičarji počnejo od to, kar očitajo drugim, tudi na evropski ravni. A si predstavljate, kaj bi bilo v Sloveniji, pa to s hipotezo go postavljava, če bi bil zdaj na oblasti nek drug premijer oziroma premijerka, ki ne bi bil iz tako imenovanega prebujenskega sveta, ki ga Evropa zelo veliko spodbuja in tolerira. A si predstavljate komisije, ki bi hodile in klicale in urgirale na slovenske oblastnike, na javno mnenje, na razne nadzorne inštitucije, če bi počeli to, kar zdaj počnejo trenutno vladajoči v Sloveniji, nekateri drugi, recimo v času prejšnje vlade. Ampak prejšnja vlada, pa mi da tukaj verjetno nisva odvetnika prejšnje vlade, je naredila marsikaj dobrega, verjetno tudi veliko napak ali kakšno napako, ne pa pozabi, da je bilo v času pogojeno z krizo, ki se je reklo COVID, ki je zajela celotno Evropo. A se spomnite še danes, kako se očita vladi tako imenovano zaplinjanje pa preganjanje? Dejansko je šlo za ukrepe, ki so bili prisotni tudi v drugih evropskih državah. Sam prihajam z zahoda naše domovine in sem nekaj 100 metrov italijanske meje in sem spremljal dogajanje v Italiji. Mejo takrat je bilo težko prehajati. Bila je zaprta. In vem, kakšne razmere so bili v Italiji, so bile v Italiji in kljub temu nikomu ni padlo na pamet, da bi zganjal tak cirkus in obtoževal aktualno oblast takih nedemokratičnih postopkov, kot se je dogajalo pri nas. Pa so bile razmere dost bolj restriktivne, ljudje so bili res omejeni na domove, nošnjo mask v javnosti, tudi med recimo sprehodi in tako naprej, omejitev dostopa do trgovin, dost bolj kot pri nas, skratka. Hočem reči, dvojni vatli, ki se dogajajo na tej, bom rekli, naši ravni in državni, bodi si pri presvojanju delovanja pozicije in opozicije, bodi si tudi sprejetih ukrepov, ki so jih omenjala v odnosu do COVID-a. In ko tukaj se z vrha dol zgodi še žegen Evropske unije, potem se res vprašamo, a je to tista nadstavba, v katero smo šli, in katero bi tudi del Evrope, ki še tukaj ni, recimo zlasti z vzhoda vstopu, in videl kot neka vrsta svojo vrhovno evropsko mater. Ampak jaz, moje izhodišče, moja teza je taka, da trenutno ni boljšega okvira, kot je Evropska unija in smo lahko Slovenci ponosni in veseli, da smo del te Evropske unije.
Smo v času praznikov, ne, za nami je Božič, za nami je tudi dan samostojnosti in enotnosti. Mogoče bi tukaj zdaj citiral nadškofa Zoreta, ki je pri maši za domovino med drugim dejal tudi takole: v državi Sloveniji so se menjavali časi zidanja in podiranja, čas ustanavljanja in čas ukinjanja, čas dajanja nekaterim in čas jemanja drugim, čas govorjenja o spomenikih in čas ukinjanja spominskih dni, čas utišanega žalovanja in čas veseljaškega smejanja in še toliko drugega. Se mi zdi, da je tukaj nadškof nekako zadel žebljico na glavico. Kaj vi menite, profesorica Vlasta Doležal Rus?
Zelo pogosto se sliši stavek: ali smo se zato osamosvajali in celo žrtovali svoja življenja? Ja, določen procent državljanov je lahko čisto zadovoljnih s svojim položajem, poudarjam, materialnim. Dobro so se znašli s pomočjo pomankljive zakonodaje. Mnogi eksperti pravijo, da je bila pod levimi vladami namerno napisana tako luknjičavo in prenormirana. Kako bi se sicer lahko toliki očitni prevaranti okoristili in zmaknili roki pravice? S pomočjo advokatov in sodnikov, seveda. Siti smo procesnih napak, dolgoveznih sojenj in takih, ki se nadaljujejo prav na določen datum in še v povezavi z nekim sporednim dogodkom. Siti smo procesnih napak, dolgoveznih sojenj in seveda takih, ki se nadaljujejo prav na določen datum in še v povezavi z nekimi usporednimi dogodki, ki terjajo zamegljevanje in preobračanje pozornosti. Vse to ljudje vidimo in ne moremo nič storiti. In če opozarjamo na to, nas nedotakljivi zmerjajo. Na živce mi gre tudi to, da ljudem v usta polagajo besede, vsi so isti. Desne vlade, v katerih je delovalo veliko odlično izobraženih in zgojenih ljudi, prekvašenih s krščanstvom, so se po svoji najboljši volji trudile sanirati stanje predhodne vladavine. Žal je to vselej počasno in kočljivo delo. Namreč ljudi ne moreš vse po vrsti onemogočati, čeprav so neučinkoviti, nesposobni in odklanjajo dialog, ki bi temeljil na zdravi pameti. In posledice negativne kadrovske selekcije, ki smo ji priča, so zelo hude. A saj veste, upanje umre zadnje in nadejamo se, da bodo ljudje počasi dojeli, kaj je zrela demokracija. Enaki pogoji za vse, pristno veselje do življenja in ustvarjalen duh.
Hvala lepa. Renato Podbersič, kaj vi menite o tej pridigi nadškofa Zoreta oziroma, če malce vse skupaj navežemo tudi na minuli praznik, dan samostojnosti in enotnosti?
Če komentirava besede nadškofa Zoreta, pa tudi besede spoštovane predhodnice, glede, stvar je evidentna, oba imata seveda prav, tukaj, če prihajamo iz nekih naših izhodišč, ne moremo in vrednot ne moremo tega zanikati, ampak vendarle pogledajte. Imamo nekaj sistemov in podsistemov, ki to naravnost onemogočajo. Zdaj, če bomo v tem studiju rekli, da sodstvo ne opravlja svoje vloge kot ena od treh vej oblasti in to že zadnjih, koliko v razvitem svetu, več kot 200 let, potem je dejansko nekaj narobe. Sodstvo se mora samo očistiti, verjetno s kakšno spodbudo. Spet se vračamo v to mater Evropo, če bomo čakali, da bo mater Evropa nekaj delegirala in da bo prišlo z vrha dol nek ukaz, ki bo naše sodstvo rešil, mislim, da to je, kaj ne rečem, utopično. Po drugi strani imamo jasno, da smo v vrhu, če ne na samem vrhu, kar se tiče števila sodnikov na število prebivalcev Republike Slovenije, ampak dejstvo je, da nekomu je očitno bilo zelo, zelo do tega, da bi sodstvo ostalo dokaj nedotaknjeno pri prehodu iz bivšega sistema. Se gledajte, ni bilo tukaj nobene ilustracije, kot so recimo poznali v vzhodni Nemčiji, na Češkem pa še kje. In to se pozna. Po drugi strani pogledajte ustavno sodišče. Ne? Se spomnimo nekdanje poslanke, ki je bila v nekdanjem sklicu državnega zbora, ki je rekla, ja, se bomo počakali, pa da bomo se bo ustavno sodišče spremenilo in bomo svoje ljudi imenovali tja. In točno to se dogaja. Glejte, kje so stari časi, 15-20 let nazaj, ko so v slovenskem ustavnem sodišču delovali ljudje, ki niso bili enotnega mnenja svetovnonazorskega, ampak so bili veliki strokovnjaki na svojem področju, ugledni pravniki, profesorji, mednarodno uveljavljeni, da jih ne naštevam, ampak marsikomu se toži po tistih časih, ko so znali poiskati skupne točke in argumentirano zagovarjati svoje stališča. Danes se gre na arbitrarno preglasovanje, veliko krat. In tukaj imamo spoštovanega pravnika, dvakratnega doktorja, mislim, da na Oxfordu pa na Harvardu, ki daje doskrat odločilna, tehtna mnenja, ampak njegova beseda je veliko krat preslišana. Ali pa v medijih marginalizirana, ali celo zasmehovana. To veliko pokaže na stanje demokracije pri nas. Ampak bolj kot sodstvo bi izpostavil dva pomembna podsistema. In ta podsistema je neka lajna, boste rekli, ki je prisotna v slovenski javnosti že zadnje, bom rekli, 20-30 let od samosvojitve naprej. To je podsistema, ki marsikaj določata naš ustroj, po drugi strani pa tudi seveda ne razgaljata tistih nepravilnosti, ki se dogaja. In to sta na eni strani mediji, medijski svet, ki je izrazito nagnjen na eno stran, in na drugi strani slovensko šolstvo. Jaz se spomnim 90-ih let in vlad doktorja Drnovška, verjetno se boste tudi vi spomnili, kjer so bile koalicijske vlade. Ampak, ko je prihajal dr. Donovšek s svojimi prišepetovalci, nekateri so seveda še živi, dr. Donovšek ni več, na pogajanja je rekel, imate vse na razpolago, vse lahko dobite v koalicijskih pogajanjih razen šolstva. Šolstvo je vedno ostajalo v domeni v tistih obdobjih 90-ih ene osebe oziroma ene politične opcije. In ta oseba, ki še danes ima nek vpliv v, na pedagoških krogih, je jasno povedala. Šola je, da uči in ne da vzgaja. In tukaj se pokaže ta manjko mladih generacij, ki prihajajo v, bom rekli, areno življenja. In dejansko, a veste, niso sposobni ločiti zrnje od plevela. To ni samo šola, ampak šola tukaj igra, šola kot oblikovalka mladega človeka igra pomembno vlogo. Da je stanje v družbi tako, kot je.
Tukaj bi bilo verjetno zdaj dobro omeniti dvojna merila slovenske politike.
Bomo odšli zdaj k temu, kako omenili ste medije. Ne? Različno pojmujemo to, kar se v javnosti dogaja. Namreč, ko se slovenske svobodnjaške političarke na naslovnici nekega tednika pojavijo v nacističnih uniformah, je vse narobe. Kličemo sodstvo, kličemo policijo, da nekaj ukrepa. Ko pa se opozicijski prvak, recimo, že 20-30 let sooča z enakim problemom nekega tednika pri nas, ko ga pravzaprav slikajo od nacističnega voditelja do hudiča in še kaj, takrat je pa vse tiho. In tukaj bi bilo dobro še kaj povedati na to temo.
Glejte, jaz bom začel tako, kdor gre v politiko, se mora zavedati, da ima, bi moral imeti trdo kožo. Torej, več prenest kot nekdo, ki je navaden državljan, kot sva recimo mi dva. Ampak to je recimo zunanji pogled. Osebni pogled moj je pa tak, da iz nekaterih stvari se ne gre zafrkavati. Poglejte primer, jaz mislim, da smo Slovenci, pa ne samo Slovenci, Evropejci, dovolj trpeli v 20. stoletju od fašizma, komunizma in nacionalsocializma. Torej, se zafrkavati in političnega nasprotnika slikati v barvah teh treh režimov, fašističnega...
Je zavržno, ne?
Je zavržno. Jaz sam tega ne bi počel. Ampak, po drugi strani, dvojni vatli. A je potem spremljivo, da ti recimo, karkoli si nekdo misli o družini evropskega poslanca Grimsa, da jih slika v Goebbelsovi poziciji. Pa vemo, kdo je bil Jozef Goebbels, kakšna je bila njegova vloga.
Se pravi, če je mladina lahko, če je demokracija, ne more.
Po moje, nobeno ne bi bilo pravilno, če mene vprašate. Tudi, kako je takrat ta francoski satirični list 2015, Charlie Hebdo, ki je objavil proroka Mohameda. Jaz mislim, da bi morala veljati neke vrste, ne bom rekel samo cenzura, ampak družbeni dogovor, da
se
tako
je,
do drugače mislečih. Ne?
Kaj pa vi menite, profesorica Doležal-Rus?
To, kar so v nekaterih medijih počeli Janezu Janši, pozabljajo in namenoma ignorirajo. Očitno je to metoda oblastne strategije. Občudovanja vredno, kakšen oseben intelektualni zid je ustvaril gospod Janša okoli sebe, da lahko vse to prenaša. Naj retorično vprašam tole. Zakaj so ga v tako imenovani politični karikaturi prikazovali na najbolj zavržene načine. Zakaj že? Naj mi ti tako imenovani vrečkini umetniki naštejejo njegova dejanja, ki bi terjala mazanje v Mladini in podobnih časopisih. Njihov odgovor so zgolj floskule. Glede dam v uniformah pa tole. V zadnjem času sem poslušala nekaj pogovorov na preiskovalnih komisijah državnega zbora in dialoge v parlamentu. Vprašam se, ali ta slavna trojka gospa kdaj pogleda svoje posnetke? Mene bi bilo sram take mame, take sorodnice. Priči ne dovolijo govoriti med izpraševanjem in izražajo nesramne vrednostne sodbe o povabljenih. Skrajno neprofesionalno in zavrženo. Mnogo knjig in izpovedi ljudi, ki so po vojni doživljali enake torture, povedo o istih metodah egzekutorjev, ki pa so imeli povrhu še krvave roke. Izgleda, kot da bi zli demoni preteklosti govorili tudi iz ust teh naših kvazi dam. Njihovih zlobnih besed si namreč ne znam drugače razložiti. Mogoče na koncu svojih misli dodam le to, da smo kristjani zavezani k temu, da ne vračamo zob za zob. A po drugi strani vprašam, kateri odgovor preganjanih bi bil dovolj močan, da bi se agentke sedanje oblasti zavedale svojega položaja in početja.
Ampak, Jože, če dovolite, bi k temu vendarle nekaj dodali. In sicer gre za to, da dve od teh treh omenjenih gospa dosegajo neke visoke funkcije v trenutno vladajoči nomenklaturi, sta pravnici. Torej, bi človek pričakoval tudi z tega pravniškega vidika neko minimalno znanje in pa seveda ustrezen pristop do nekoga, ki se znajde na nasprotni strani sogovornice. Pa temu ni tako. Po drugi strani se svojim ihtavim, da ne rečem še kakšnim hujšim pridevnikom, obnašanjem, izpraševanjem, se dejansko vzpostavljata ali se vzpostavljajo na raven nekih preživelih časih, ki smo jih imenovali nedemokracija, da ne rečem diktatura oziroma avtokracija.
No, sej tudi ta odmev je malce tak, ne, da deluje, kot da bi se vračali nazaj k besednemu deliktu, ne, se pravi k temu, da bi te lahko policija prijela zaradi tega, ker si nekaj povedal.
133. člen, znameniti, ki smo mislili, da smo ga že pokopali. Ampak po drugi strani, jaz sem povedal moje mnenje, jaz tega ne bi šel na tak način.
Se strinjam.
Po drugi strani pa, poglejte, imamo človeka, oziroma že kar gibanje, konc koncev tudi z nekrogov doktorja, oziroma gospoda Janše se dogajajo to vrstne etiketiranja in to permanentno, že 20 in več let, žaljiva, da ne rečem še kaj hujšega, ampak nihče se ne razburja. Bova postavila na vides podobno
ekvivalenco. Ker smo se tega kar nekako navadili.
A se spomnite gospe Makarovičeve, ki je dobesedno lajala pred spomenikom revolucije v Ljubljani na opozicijo, še najbolj pa na zgodovinarskega kolega doktorja Možino. Očitala mu je vse živo, nestrokovnost in ga tudi človeško poniževala. Ko jo je pa tožil pred sodiščem neodvisne slovenske države, se je pa zatekla, oziroma njen odvetnik se je zatekel k temu, da je njene, bom rekel, umazane, prostaške, žaljive besede označil za pesniško svobodo. Ja, poglejte, če to niso dvojni vatli, kje pa smo potem? A veste? In tukaj se dejansko vidi takoj to povezavo med naslovnicami, na eni strani 20 let, na drugi strani enkrat pa je cel rompompom, in pa žaljivo govorjenje, in označi človeka, ki je konc koncev izdal imenitno knjigo, ki se s svojimi oddajami trudi, pa nisva zdaj tukaj njegova odvetnika, on se bo že znal ustrezno braniti na sodišču. Ampak se bojim, da bo prav ta proces, oziroma bomo rekli sojenje gospe Makarovičevi, lakmusov papir za demokracijo v Sloveniji. Minoren, bi rekel nekdo, ne majhnim, začne se od spodaj navzgor, ampak mislim, da ona je tako močna korifeja tukaj nekih drugih časov, nekih drugih vrednot, da ne bojo dovolili, da bo obsojena. Čeprav je to evidentno, da je šlo za žaljivo govorjenje.
No, to, da verjetno ne bo obsojena, nas je lahko prepričala že proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ne, kjer se je že po koncu zgodil znanje eksces, ploskanje in tako naprej. Vse pod patronatom nacionalne televizije, ki je takrat seveda že po koncu prenosa, ne, prenašala recimo to, kako so ji ploskali predvsem te visoki predstavniki levice in tako naprej. Ampak dobro, očitno je to tisto, do česar nas je pripeljala ta svobodnjaška svoboda v Sloveniji trenutno. Gremo kar k drugi temi, namreč...
Dovolite še majhen intermezzo tukaj. To svobodo je uzurpiralo gibanje, ne stranka. Mene bolj čudi tukaj, da gre vendarle za koalicijsko vlado in da ostali dve res da minorni stranki, ki sta vsaj ena od njih se hvali z nekaj desetletno, da ne rečem stoletno tradicijo, da sta tiho. Torej, da ne zaradi svoje osebne dignitete ne uzurpirata pri, oziroma protestirata pri teh uzurpacijah, ki jih vladajoče gibanje svobodnjakov, ki je verjetno projekt enega mandata. Morda pridajo še v parlamentu po naslednjih volitvah s kakšnimi 7-8%, ne bojo več igrali odločilne vloge, ampak poslanci te in poslanke tega gibanja se zavedajo, da je pač njihov rok
trajanja. Njihov čas zdaj, ne?
Tako. In tako se tudi obnašajo.
In gremo zdaj k naslednji temi, namreč se mi zdi, da je treba izpostaviti recimo, kako ta Valjer melje. Izpostavil bom tole znamenito ukinitev ugovora vesti za farmacevte, ki nas lahko seveda pripelje še k marsičemu drugemu, namreč moralni teolog dr. Gabriel Kavčič meni, da nas takšna hitra sprememba lahko navdaja skrbjo in ogorčenjem. Na koncu pravi celo takole, po mojem mnenju ne bi smela sicer zadržati morebitne ustavne presoje, saj neki zakon zdaj omejuje ustavno zagotovljene pravice in zelo me skrbi, sprašujem se, kam plovemo, kaj so dolgoročni cilji takega pobalinskega zakonodajnega dogajanja. S tem seveda misli predvsem na to, kako so to speljali pravzaprav s preglasovanjem. Ja, profesorica Vlasta Doležal-Rus.
Gospod Kavčič je odlično analiziral, kaj si lahko obetamo glede stanja demokracije, ker človek ne bi smel svobodno in utemeljeno izražati svojih pomislekov. Meni je smešno in zavajajoče mnenje, da bi ta dotična farmacevtka odklonila izdajati pripomoček zgolj zaradi svoje muhavosti. Kolikor vem, ima tehtne razloge, da to odklanja in zna svoje pomisleke tudi pojasniti. V preteklosti so vedno pogumni ljudje opozarjali družbo na škodljivost snovi, ukrepov, kemičnih substanc, celo odločitev znanosti. Samo pomislimo, koliko zdravil je farmacevtska industrija sama v zadnjih desetletjih odstranila iz prodaje. Zakaj? Ker so povzročali preveč stranskih učinkov in posledično škodovali zdravju. Ko posameznik s pomočjo ugovora vesti sporoči, iz mojih rok tega ne morete sprejeti, nad njim pogrom. Prepričana pa sem, da v lekarni ni ta farmacevtka edina zaposlena. Torej bi se lahko stranka obrnila na sosedne okence. Naj priznam, da jaz v podobni situaciji ne bi bila tako načelna in bi si pač mislila svoje. Zato občudujem pogum posameznikov, ki vztrajajo. In kaj dela naša oblast? Treba je zatreti vsakršen odklon, upor ali drugačno mnenje. Namesto, da bi skrbno analizirali napačna ravnanja, ne. Treba je zatirati drugače misleče. Ampak glejte, to je tendenca na prav vseh področjih oblastniškega ravnanja. Vladamo lahko, če utišamo vse, ki niso našega mnenja. Bojim pa se še nečesa. Nekomu je prišel prav ta dogodek zato, da naredi mnogo usodnejši korak. Počasi ukine ugovor vesti za nekatere poklice. Kako sprevržena je taka družba?
Veste, za nekako temelj ali pa egzemplar absolutizma velja francoski vladar Ludvik XIV. Država sem jaz. Naši vladajoči pravijo država smo mi. Prav primer, ki ste ga zdaj predstavili, velja za res pravi primer, kako je treba vse, kar ni naše, kar ni vladajoče, kar ni po naši volji, je treba utišati. Ne? In primer tega farmacevtskega dogajanja, torej ugovora vesti, je treba gledati tudi v luči zdravnikov, Hipokratove prisege in pa prihajajočega sprejemanja zakona o tako imenovani evtanaziji. Ne poznam veliko doktorjev, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri usmrtitvi oziroma umoru sočloveka. Konec koncev jih temu zavezuje Hipokratova prisega. Imam v svoji okolici kar nekaj zdravnikov, s katerimi debatiramo, niti eden še mi ni izrazil pripravljenosti, da bi pri tem sodeloval. Potem smo pa pri rezervni točki in tukaj so farmacevti. Torej, da se bo to
prikazalo... začelo se je s tem, ne? To je prva stopnička, ne?
Tako je. Glejte, to jaz gledam kot laik, kot zunanji opazovalec in vidim, da se bojo na tem kopja lomila. In to je prvi korak k temu, da bo nekdo lahko prisiljen izvajati to vrstne ukrepe. Zdasti, če povedamo, kar je bilo že prej rečeno, v luči ustavnega sodišča, ki po moje tukaj ne bo posegalo ali pa bo dalo celo nekam na nek predal in bo čakalo boljših časov. Se lahko kdaj vprašava, kdaj bodo ti boljši časi.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Ob koncu leta 2024 z nami sta zgodovinar mlajše generacije, urednik in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo dr. Renato Podbersič mlajši in pa predsednica civilne pobude Prebudimo Slovenijo, profesorica Vlasta Doležal Rus. V začetku smo podali nekakšno oceno leta 2024, seveda vsak iz svojega vidika. Potem smo se ustavili pri praznikih, ki so tudi za nami, predvsem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti, no potem pa omenili seveda tudi nekaj svobodnjaških tematik v smislu dvojnih meril slovenske politike, pa ugovora vesti, o tem bi bilo sploh dobro še kaj povedati, ampak mislim, da na pragu leta 2025 je potrebno razmišljati seveda tudi naprej in sicer bo drugo leto 80-letnica konca druge svetovne vojne in v Sloveniji že kar nekaj let čakamo na dostojen pokop vseh žrtev druge svetovne vojne. Zato se je na nek način zavzela tudi predsednica države, ki je rekla, da je čas, da pokopljemo vse naše umrle. Vi, profesorica Vlasta Doležal Rus, se skupaj še s tremi drugimi civilnimi inicijativami precej zavzemate na tem področju. Ali se vam zdi, da bo v prihodnjem letu ta pokop izvedljiv?
Na kratko. Ti, ki se profesionalno ukvarjajo s problemom, delajo moralno gledano izredno delo. Doktor Dežman, doktor Ferenc in vsi njuni asistenti ustrajajo in utemeljujejo. Kosti kruto in nepravično morjenih so z njihovim prizadevanjem pristale na površju zemlje. In to je najmočnejši dokaz. Mi, civilna inicijativa Prebudimo, smo se povezali z Novo slovensko zavezo in vse posvojitvijo ter združeni pod lipo sprave. Vsak po svoji strani se vsebinsko fokusira na en detalj tega nerešenega problema. Oblast seveda hoče, da bi se resnica čim hitreje ponovno zakopala. V to sodi ukinitev dneva spomina na pobite od komunističnih revolucionarjev, pa posveti pri predsednici, ki ne prenesejo nobenega napredka. Le prestavljanje kosti sem in tja. Naša dejavnost je usmerjena v pieteto, odkrivanje resnice v žrtvah, pravico do groba in spravo. Goreči domoljubi, mučenci slovenske zgodovine si zaslužijo grob in obeležje v srcu države, dostojno mesto, če smo ga dali tudi italijanskim, nemškim in ruskim vojakom. Pokopati jih je treba, ker je ta oblast dedič, ki obremeni dolg preteklosti. Ob našem ustrajanju pa upam, da bo tudi župan mesta Ljubljane sčasoma spremenil svoje podlo besedovanje. Kdo mu daje pravico, da tako ideološko zavrženo mlati po slovenskem narodu? Vsak pametni oblastnik ima svetovalce. Tudi on bi moral imeti ob sebi kakšnega kompetentnega zgodovinarja, ki bi ga poučil o slovenski zgodovini, če je že župan slovenske prestolnice.
Hvala lepa, profesorica Vlasta Doležal Rus. Kaj pa vi menite, doktor Podbersič?
Zelo preprosto, da bi lahko eno oddajo samo temu posvetili. Moram pa priznati, da je Radio Ognjišče eden tistih redkih medijev, ki tukaj vedno znova opozarja in daje te tematike na dnevni red. Glejte, kar je povedala gospa profesorica, se popolnoma strinjam, bi dodal samo to. Ne, da smo pokopali, mi pokopavamo še vedno tuje vojake. Bom povedal na primerih. Zime so manj ostre, sneg, ledeniki se topijo in veste, vsako leto pride na dan kakšen vojak tujih vojska, ki so se na slovenskem ozemlju borili v preteklosti zlasti v prvi polovici 20. stoletja. Bodi si v prvi, bodi si drugi svetovni vojni. Tukaj bi izpostavil tako italijanske kot avstro-ugarske vojake iz prve vojne, pa nemške vojake, italijanske vojake iz druge vojne. In tukaj, veste, so meddržavni sporazumi, bodi si z Italijani, bodi si z Črnim križem iz nemško govoričih dižel, ki skrbijo za svoje padle vojake v tujini. In prav se mi zdi to, a veste, da Italijani svoje prekopavajo redipuljo, ki se odkrijejo ob zdajšnjih milih zimah, Nemci pa svoje vojake na pokopališča, že uveljavljena, vzpostavljena, mislim, da v Kranju, pa v Ljubljani, pa v Celju. Ne? To so nemška vojaška pokopališča. Nismo pa sposobni pokopati naših mrtvih, naših rojakov, slovenskih mož in fantov.
Ne samo to, oni so izkopani in zdaj v kontejnerju, v plastičnih vrečah čakajo.
Čakajte, to je en segment. To smo že tudi v teh oddajah, pa v podobnih oddajah na Radio Ognjišču pozarjali. Gre za tistih 3450 približno mož in fantov,
pobitih junija.
Tisto bo tako šla kasneje. Deva pa najprej te iz Macesnove Gorice, izkopanih leta 22, ki že več kot dve leti čakajo na komunali v Kočevju, v plastičnih vrečah, zloženi po stalažah, da se jih dostojno pokopne. Paste, 80 let bo minilo od njihovega poboja in to sredi letošnjega poletja oziroma začetku poletja in še zdaj ni konsenza, da se te ljudi treba pokopavati. A veste, kakšen škandal bi bilo, če bi se to zgodilo v neki drugi bolj etablirani državi, ki bi ima večji fokus žarometov na svoje početje.
Ali pa, če bi bili to nemški ujetniki, recimo, ki bi jih pobili in bi zdaj nemška država gledala njihove posmrtne ostanke v teh kontejnerjih.
Seveda, tudi če bi šlo za zločince iz nemških nacističnih uničevalnih taborišč, jaz mislim, da naj se jih pokoplje. A razumete, kaj hočem povedati? Tukaj se pa odreka nekomu pokop samo zato, ker je pač bil na premagani strani in z, bom rekli, etiketo, da je šel za narodnega izdajalca.
Krivda pa itak ni bila nikomor dokazana, ne? Nekaj teh...
Paste, pobiti so bili po vojni,
in
po končani vojni,
brez
sodnih postopkov. Boa se povrnila pa tisto, kar ste v vodoma omenili. To je v letu 42, ko govorimo za 50 pobitih Romov in pravzaprav Romin in otrok iz Iške, ki so bili izkopani že pred 6 leti in še čakajo na ustrezen pokop v naši državi. Tukaj ni šlo za izdajalce, konc koncev njihov datum poboja, torej sredina maja, 17. maj 42, je veljal tudi za, bomo rekli, nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. In če sva že pri tem, ne moremo pričakovati ne fašizma, ne nacionalsocializma, ogromnih žrtev in ogromnega gorjastva nadela našemu narodu. Tako fašizem kot nacionalsocializem. Ampak največ žrtev, dokazano, statistično prešteto, je terjal komunizem, bodi si med vojno, bodi si po končani drugi svetovni vojni. Šlo je za zavržen, nedemokratičen, uzurpatorski politični režim.
Totalitaren,
kar je ugotovilo tudi Ustavno sodišče neodvisne, demokratične, samostojne Republike Slovenije. Ampak mi se vendarle še danes obnašamo tudi ob razpravah v našem državnem zboru, torej našem parlamentu, in to leta 2024 o tem, da komunizem pa vendarle ne moremo enačiti z ostalima dvema totalitarnima sistemoma 20. stoletja. Drugje po Evropi so to bili zmožni, pri nas pa ne. In delimo v tem kontekstu tudi mrtve. Torej, tudi mrtvi so politično segregirani. Koga lahko ustrezno pokopljamo in koga naj ne bi ustrezno pokopali. In če ni ta primer pobitih Romov iz Iške tukaj najbolj egzemplaričen, ne vem, kam bi morali še iskati primere, da jih spoštovanim poslušalkem in poslušalcem pač pokažemo, povemo.
Profesorica Vlasta Rus, tukaj imam še eno podvprašanje. Zakaj po vašem mnenju je tako, da so te žrtve drugorazredne? Ne? Zakaj jih ne moramo pokopati?
Jaz mislim, da je to zaradi tega, Ker, če bi se s problemom pošteno ukvarjali in se vsi prizadevali za spravo, te žrtve pokopali, bi se tudi spremenil pogled na našo polpreteklo zgodovino. Tega pa nekateri nočejo.
Če smem k temu dodati, vzrok je zelo preprost. Veste. Gre za to, da na oblasti ali pri oblasti ali pa nad oblastjo so potomci tisti, ki so to izvajali. Šlo je za krvavo revolucijo, šlo je za prevzem oblasti, šlo je za čiščenje vseh, ki so bili dejanski ali namišljeni nasprotniki, šlo je za prerasporeditev politične moči in tudi seveda imetja. In seveda tisti, ki so participirali pri tem in njihovi potomci, ne bodo priznali, da je bilo tukaj nekaj presneto narobe, da so trpeli velikokrat tudi nedolžni ljudje in pa da dejansko na krvavih zločinih se ne bi smelo graditi prihodnosti.
Še eno vprašanje za predsednico civilne pobude Prebudimo Slovenijo. Profesorica Vlasta Doležal-Rus, tudi v letu 2025 boste obeležili 17. maj?
Ja, seveda, to nameravamo narediti. Vse smo ohrabreni z reakcijo ljudi v lanskem letu, oziroma v letošnjem letu še, letu 24. Takrat so bile zelo neugodne vremenske prilike, ampak ljudje so prišli in so se poklonili žrtvam. Ja, z civilnimi inicijativami, ki so organizirale to pietetno slovesno, smo se že dobili, to se pravi Nova slovenska zaveza, Vse posvojitev, Združeni pod lipo sprave in pa naša civilna inicijativa Prebudimo, smo se že dobili in smo se pogovarjali načelno, kakšen naj bi bil program. Vsekakor bodo spet svečke, križi, to vse v spomin na te uboge žrtve. In izpostaviti moram, da bomo tudi položili svečo k grobnici herojev, saj natančno vemo iz zgodovine, kaj se je dogajalo z povzročitelji teh grozot. Tudi oni so trpeli na svoj način in so zelo klavrno končali svoje življenje. Poleg tega leto 25 je hkrati 80-letnica konca druge svetovne vojne in je še toliko večji razlog, da se poklonimo tistim, ki so nedolžni odšli na najbolj krut način.
Glede, vendarle pokaže veliko o namerah naših oblasti to, da je bil 17. maj kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja na Slovenskem, izbrisan tako rekoč na dopisni seji v večernih urah, potem, ko so se ljudje že zbirali, govorimo v letu 2023, torej leto dni potem, ko je bil strezni zakon sprejet. Torej, tudi mrtvim ljudem oziroma svojcem, ki so trpeli zaradi smrti svojih bližnjih, se je odreklo pravico spominjenja, ker niso bili naši. Oziroma niso padli, niso bili umorjeni na nepravi strani.
Tako, mislim, da je prav, da smo tole oddajo Spoznanje več predsodek manj pripeljali do sem in nekako orisali to, kar mislita profesorica Vlasta Doležal-Rus in pa dr. Renato Podbersič mlajši o tem letu, ki je za nami. Nekateri pravijo, hvala Bogu, da ga je konec, kajti ali lahko pademo še nižje. Ampak to bo pokazalo šele leto 2025, ki je pred nami. Kaj pa si želita za prihodnje leto? Mogoče bi s tem zaključili nocojšnjo oddajo in seveda podali tudi našim poslušalkam in poslušalcem en, mogoče pa bolj spodbuden pogled. Doktor Podbersič.
Osebno si želim zase, za vas, vse kolege in pa vse spoštovane poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče eno mirno pa zdravo leto. Kar se pa tiče, bomo gledali začeli pri skromno doma. Doma si želim, da bi v tem letu se vremena krajincem zjasnila, čeprav sem goričan, ampak slovencem zjasnila vremena in da bi konc koncev zadihali s polnimi pljuči. Da bi spoznali, da dejansko so človek, tudi če drugačnega mišljenja, je še vedno sodržavljan te države, da lahko samo skupaj kaj zgradimo. Bom pa postavil drzno tezo in bom rekel, z svobodnjaki na oblasti to ni mogoče. Torej, želel bi si predčasnih volitev, pa naj se v odprtem demokratičnem spopadu z ustrezno medijsko podporo, torej odprtega prostora medijskega soočajo mnenja, in da bi prišlo do tekmovanja programov, ne pa anti-Janša proti Janši ali pa anti-Janša koalicije. Torej, da bi dejansko ljudje imeli se pravico odločati o
se
tem.
Se vam zdi, da je mogoče to?
Kot sem rekel.
Da bi ljudje ne glasovali, torej da bi glasovali za programe in ne proti politiku.
Povedal sem vam, da sta dva pomembna podsistema, ki tukaj to zavirata, in bojim se, da ta dva podsistema še nista izrabila vsega svojega arzenala, tako da zlasti sistem medijskega obveščanja se bojim, zlasti potem, ko je prišlo do depolitizacije, tako imenovane depolitizacije na nacionalni televiziji, tukaj je vzalud pričakovati, da bi se karkoli spremenilo. Na širšem kontekstu mednarodne scene bi si pa želel več senzibilnosti naše matere Evrope, torej evropske nadstavbe, tudi za probleme majhnih članic, tudi za nedokončano tranzicijo, ki se nam vedno znova izmika in omejuje naš demokratični razvoj. Torej, da bi razni emisarji in emisarke, kot so v času prejšnje vlade, pretekle vlade, hodili obiskovati Slovenijo in deliti levite, spomnimo se samo češke poslanke, komisarke Jurove, da bi tudi zdaj prišli in kakšno besedo rekli in to obesili na veliki zvon, mislim, da bi si sedašnja nomenklatura to zaslužila. V širšem kontekstu svetovnega pogleda bi si pa želel predvsem umiritev razmer na vzhodu Evrope. A veste, gledamo daleč na ukrajinsko krizo, ki nas skoraj 3 leta, februarja bo minilo 3 leta, od ruskega napada na neodvisno Ukrajino, in da se dve slovanski državi, s katerimi smo v nekem bratskem ali bratranskem odnosu, da se koleta na žive in mrtve in da tukaj trpijo nedolžni ljudje, da se spreminjajo nekatera mesta v prah in pepel, in da pravzaprav te vojne ni videti konca, pravzaprav kaže celo na eskalacijo razmer, da v bistvu ne zavedamo se dovolj, da padec Ukrajine pomeni tudi potem nadaljevanje ruskih aspiracij po drugih delih Evrope, se že nakazuje, Moldavija, Romunija, baltiške države, tudi Poljska, in Poljska se tega presneto zaveda, kaj ji čaka. Sam kot tisti, ki ima nek poseben odnos do bližnjega vzhoda, zlasti do svete dežele, tukaj svete dežele v tem širšem kontekstu, tako Izraela, Palestine, Jordanije, Sirije, Libanona, si želim predvsem, da bi prevladala pamet abrahamskih religij, torej tako judovstva kot krščanstva kot islama, da bi v luči očaka spoznali med sebojno bližino, se vsaj sedli za pogajalsko mizo in končali te krvave spopade. Kjerkoli že divjajo na bližnjem vzhodu, ne, če se na eni strani zdi, da je ta konec pred vrati, na drugi strani se pa različne politične tendence kažejo k temu, da bi se stvari lahko tudi zaostrile, zlasti, če bi se tukaj močneje in globlje angažiral tudi Iran oziroma prišlo do spopada z Iranom. Tega se pa nekako ne želim oziroma si ne želimo.
Še profesorica Vlasta Doležal Rus.
Naj na koncu rečem še nekaj besed o družini. Poskusi razvrednotenja družine se kažejo po vsej Evropi. Vedno več mladih ljudi je nesrečnih, ker nimajo opornega stebra, ko jim življenje zagode. Družbene organizacije intimnih potreb ne morejo zadovoljiti. Lahko jih samo družina, ki vztrajno goji svojo notranjo kulturo, povezanost in moč. Škoda, da mora pasti toliko žrtev, predno se streznimo, kam peljejo novi časi s svojimi nenaravnimi agendami. To velja za družino, družbo in ves svet. Toda ni lepšega, kot je domači božični večer, skupna večerja, dobre želje, ki si jih zaželimo. Ko se oziram po naši župniji, opazim, da se družine vračajo v cerkveno občestvo. Tudi otroci so kar številni. Božična skrivnost ni le romantika, je odločitev za optimizem in novo brstenje. In tako naj bo tudi v letu 25. Želim pa tudi Radio Ognišče vse dobro v letu 25. Ostanite ustvarjalni in pokončni.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj, zadnja v letu 2024. Naj povem, da bomo z temi oddajami nadaljevali tudi v prihodnjem letu in nastavljali ogledalo dnevni politiki. Hvala lepa gostoma, predsednici civilne pobude Prebudimo Slovenijo, profesorici Vlasti Doležal Rus in pa zgodovinarju doktorju Renatu Podbersiču Mlajšemu. Hvala lepa, vse dobro in seveda vso srečo v letu, ki je pred nami.
Hvala za povabilo.
Tudi vam naj bo srečno in zdravo.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.